Ego sum vitis et vos palmites. Qui manet in me tego in eo icfert fructum multum. Quia sine me nihil potestis facere. In adilia intom il friei. Min jib afia u jina fieh, dan jamel hafna frott, ax min airi ma tistow tamlu xejn. Propjament, kapitlu 15 tal-Vanġelu skont San Ġwan jibda bistqarrija oħra ta' Ġesu. Ġesu jmur jistqarru jgħid jiena d-dilja vera, ego sum vitis vera, et pater meus agricola est, missieri u għal-bidwi. X'inhu x-xogħol tal-bidwi? Ċertament il-bidwi jieħu gost, jara l-frijej jagħmlu l-frott, jara l-frijej f'saħħithom. Ċertament il-bidwi lena tiegħu li jaħsad il-frott ta' dak li żara. Imma l-bidwi jaf ukoll li xogħlu xi drabi jirrikjedi li jqaċċat il-frijej li ma jagħmlux frott. Jiżbor inaddaf il-frijej li jagħmlu l-frott, ħalli jkunu frijej iżjed b'saħħithom, ħalli jagħmlu frott iktar kotran. Għax jiġri ħuti li l-bidwi jintebaħ il-bidwi fil-erf tiegħu, fl-imħabba tiegħu għad-dilja. Malajr jinduna li d-dilja xi drabi timrat, id-dilja tista' tispiċċa infertili. Il-frijej għandhom bżonn jissaffew, jinżabru, jitnatfu biex jerġgħu jieħdu l-ħajja u jerġgħu jagħmlu l-frott. Din hija l-afsa ta' qalb ta' Alla nimbierek, kif jesprimiha Eżajja l-profeta. Meta ixebbaħ lid-dar ta' Iżrael ma' għalqa dwili u jpoġġi l-poplu ta' Iżrael fid-daw tal-ġudizzju ta' Alla illi jikkundannaħ għannu qasta frott li jagħmel u b'ton kibi ta' soba. Jistqar Alla nimbierek, x'kien fadalli nagħmel għall-għalqa tiegħi u jiena ma għamiltux? Stennejta tagħmel għeneb tajjeb u kull ma għamlet kien għeneb qares. U issa ħa nurikom x'sejjer nagħmel jien lill-għalqa tiegħi ta' dwieli imur jgħid Alla nimbierek permezz tal-profeta Eżajja, inneħħilha lill-oħta madwarha, iħarbtuha, inġarfilha l-ħajt biex in-nies taffiġha. Nagħmel minna xara, ħadd ma jiżbora jew jaħdima, u jinbet fija x-xewk u l-ħurriq. Jien ngħid l-isħab biex ma jagħmilx xi ta' fuqha, għax il-għalqa ta' dwieli tal-mulej tal-eżerċti hija d-dar ta' Iżrael, u l-irġiel ta' Ġuda huma l-mixtla tal-għalqa tiegħu. U stenna l-ġustizzja u araw sab it-tixrid tad-demm. Stenna s-sewwa. U għaraw, sama l-ajjat tal-maħqura. X'tiswa ħuti dirja marida? X'tiswa l-fera tad-dirja li tinxef u taqa u ma tagħmel frott qatt? Il-profeta Eżekjel ukoll jagħmilhom dawn id-domandi u jgħid forsi dawn il-frijej jieħdu linjam minnhom u jagħmlu xi biċċa xogħol, forsi jieħdu xi kabilja għad-dendil, dawn il-frijej huma tajbin għal xejn. Ħlif biex jiġu ikkun smati fin-nar. Ħuti fis-saċerdozju, ħuti nsara, miġbura f'ġema numeruża f'din il-Bażilika Kolleġjata għax il-koll għandna l-qalbna il-martri tal-Alla San Ġorġ u l-koll kemm aħna qed inħarsu lejh ħalli nitgħallmu minnu. Ego sum vitis vos palmites. Qui manet in me et ego in eo icfert fructum multum, quia sine me nihil potestis facere, min airi ma tistow tamlu xejn, jien id-dilja intom il-frijej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Mela din id-dilja ta' Alla għandha żewġ kwalitajiet ta' frijej, il-fera li tagħmel il-frott u l-fera li ma tagħmilx. X'jagħmel il-bidwi ħuti? Dik il-fera li tagħmel il-frott jieħu ħsieba jiżbora u jiena ddafa biex tagħmel frott iktar, jgħidilna l-Evanġelista. Imma dik li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u jeliminaha. M'għandux jambija fis-siġra. għaliex il-bidwi iħobba lid-dilja tiegħu, jinvesti l-ħinu l-enerġija tiegħu għall-benefiċċju tad-dilja. Jgħaddi iħaffifha id-dilja, jara x'jista' jneħħilha, jneħħilha l-frijej morda, il-frijej mejta jqaċċathom, jneħħihom. Imbagħad fis-sajf jiżbor id-dilja l-bidwi, jiżbor id-dilja meta jkun qed joqrob tuħilen biex jeħlisha saħansitra minn dawk il-frijej li jidru sbieħ imma frott ma jagħmlux. Ħalli l-frijej li huma mgħobbija bil-frott jagħmlu frott iktar u frott tajjeb u frott ħelu u frott b'saħħtu. Il-martri tagħna huma frijej illi kisbu isbu hija u s-saħħa tagħhom għax intelqu f'idejn qabli tal-bidwi li huwa alla l-imbierek u ħallewh jiżborhom, inaddafhom, iqaċċat kull rabta ħażina fihom. Il-martri tagħna huma dawk illi fajnejna jidru frijej meravigliużi, mgħobbija bi frott kotran li saħrek bi ġmielu, imma ħuti dawn ma twildux hekk, dawn saru hekk, frott ta' proċess, ħafna drabi mdemmi, skabrus. Il-qdusija tal-martri tagħna hija riżultat ta' proċess ta' purifikazzjoni, ta' ġlieda bejn it-tajjeb u l-ħażin, ta' taqbida mal-għadu, hija frott tar-rebħa li jagħmlu fuq kull ħaġa li tista' tifret il-fera minn mazzok tad-dilja veru, kull inset noċif li jista' jgħeddet il-għaqda ta' bejn il-frijej mad-dilja veru. Ejjew nerġgħu nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq ix-xbija mimlija ħlewwa ta' San George, illi naħseb ma niżbaljax jekk ngħid li hija l-isbaħ ġawra li żejjen din il-Bażilika. Il-bieraħ ammirajna l-ġenju ta' Zoppardi illi poġġa l-għajnejn ta' Ġorġi iffissati fis-sema iħarsu lejn Ġesu Kristu u li xejn iktar, lejn xejn iktar, għaliex verament il-ħarsa ta' San George kienet dejjem fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu. Illum naraw inħarsu daqsxejn l-isfel u naraw id-dragun. Donnu mitluq, id-disprat, tellif, nofsu mejjet, kważi kollu kemmu motti bil-mantar ta' San George. Id-dera tiegħu hija f'kuntrast ma' ġbija ta' San George illi jidher ruxxan, seren, rebbieħ u mimli ħajja u ġmiel. Id-dragun ħuti huwa annimal li spiss insibuh fl-ikonografija nisranija kristjana. U tantu hekk li dan is-suġġett San George jitqabad ma' dragun ħafna drabi rikep iż-żimel abjad, dan is-suġġett sar is-suġġett ta' bosta opri tal-arti li jippreżentawna l San George. Ħafna minnhom jippreżentawna b'din l-ikona tat-taqbida, inkluż it-titular meravigljuż ta' Mattia Preti li għandu kważi 350 sena li jżejjen il-kor ta' din il-Bażilika Ġorġjana. Aħna faċli ma neħdux bis-serjetà din ix-xbija għaliex ngħidu li hija frott tal-immaġinazzjoni. Imma din it-taqbida bejn il-ħażin u t-tajjeb żgur li mhijiex frott tal-immaġinazzjoni għaliex fl-Iskrittura mqazza hemm il-preżenza ta' dragun, dik il-bima kera li tbeżża, li twerwer minħabba l-kruha tagħha stess. Huwa annimal kbir u feroċi li jibla saħansitra lin-nies. Hekk bi kliem simboliku pereżempju naqraw f'Ġeremija l-Profeta kif is-Sultan Nabukadonosor, Sultan tal-Babilonja, huwa mqabbel mad-dragun għall-malin għall-ħażen tiegħu. Jew fl-Apokalissi fil-gwerra li tqum ben San Mikiel il-prinċep il-kbir u l-anġli tiegħu illi jitqabdu mad-dragun iżda ma kellhomx il-ħila jgħelbuh. Għaliex id-dragun ħuti huwa simbolu tax-xitan, simbolu tal-ħażin, tal-ispirtu tal-ħażen. Dak illi l-għaxqa tiegħu huwa li jifret, ikisser u jara l-min se jibla. Iqaċċat il-fera minn mazzok tad-dilja, iħallija tinxef u tmut, itelfila kull ċans li terġa' tagħmel il-frott. Għalhekk naraw ir-rebħiet ta' qaddisin bħal San Mikiel u tal-martri tagħna San George, għalhekk naraw id-dragun f'ikona antika ta' Kostantinu li mar jikristjanizza l-imperu li ġab il-paċi u tem il-persekuzzjoni għall-insara għax dawn kollha ma ħallewx li x-xitan jagħmel festa bihom. imma minn flok rebħulu billi baqgħu maquda mazzok tad-dirja. U l-istudjużi tal-ħajja ta' San George jipproponunna illi San George sar jixbaħ lil-Ġesu Kristu anke fit-taqbida tiegħu mal-ħażin. Fil-fatt jgħidulna li San George kellu żewġ mumenti qawwija fejn iġġieled lil-ħażin. Palma Ġesu Kristu wkoll naqraw fil-Vanġelu kellu żewġ rebħiet kbar kontra l-għadu. L-ewwel meta kien ittentat mid-demonju fid-deżert. Id-demonju jidher lil-Ġesu jipprova jitqabad miegħu bit-tliet tentazzjonijiet u Kristu jmur jaqflu. U l-Iskrittura tgħallimna id-demonju twarrab sakemm waslet dik is-sija, is-sija tad-dlamijiet. Imbagħad jerġa' jagħmel din ir-rebħa Ġesu, din id-darba r-rebħa l-kbira fuq is-salib, fil-mument li jidher tellef. Rebaħ fuq is-salib Ġesu u fl-aħħar rebaħlu billi minn fuq is-salib huwa jirċiev il-mewt espjatorja, il-mewt ta' vittma. U aħna għadna nġeddu dan is-sagrifiċċju f'kull quddiesa. Meta fuq il-frott tad-dilja fil-kalċi mimli bl-imbit intennu l-kliem danu demmi li x-xerret għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet. Imma bħal Ġesu, San George ukoll kellu dawn iż-żewġ okkażjonijiet ċarissimi ta' taqbida mal-ispirtu tal-ħażen. Fil-ħajja pubblika tiegħu bħala suldat nisrani insibuh jiġġieled id-dragon biex isalva x-xebba li ma hija xejn għajr simbolu tal-Knisja. Profezija li se tiġri iktar il-qoddim, rebħa li għad irid jagħmel San George fl-aħħar tal-ħajja tiegħu bil-martirju. Fil-famuża leġġenda awrea ta' Devoragine, u allura qed nitħattu issa fil-Medjuevu għall-ħabta tas-seklu 13 bejn wieħed u ieħor. F'dawn l-istejjer li joħloqhom l-awtur għandna l-ġrajja ta' Dragon Kiefer illi bil-mod il-mod kienet jeqret il-belt ta' Silene jew Berito fil-Libja. U n-nies tal-belt biex iżommuh kwiet dan id-dragun kuljum jitimgħuh żewġ naġiet mill-imriħel tagħhom, imma wara ftit spiċċawlhom in-naġġ u kellhom iduru għat-tfal għaż-żgħażagħ ta' din il-belt li jtellgħu bix-xorti u min imissu jsir il-priża għad-dragun. Sakemm fl-aħħar ix-xorti messet lit-tifla tas-sultan. U dak b'qalbu maqsuma mar iħejji lill-bintu għat-taqbida mad-dragun għal-mewt ċerta minħal id-dragun. Imma fil-pront jintervjeni San George tgħidilna din l-istorja illi kien għaddej fuq iż-żiemel u ġibet is-sejf, għamel is-sinjal tas-salib. Imbagħad resaq lejn id-dragun u darbu gravament. U wara li tgħamdu s-sultan u l-poplu kollu tiegħu, wara San George qatel id-dragun u qatalu rasu. U fil-ġliet ma bima kifra bla ma tejja ma tistrieħ. Rawk tis-sara tolqot tidrob u bil-mewt toħroġ rebbieħ. Fuq iż-żiemel bix-xabla misluta George jidher għal dejjem rebbieħ. Kavallir tal-Arusa ta' Kristu, kull dragun huwa jisħaq briġlejh. It-taqbida u r-rebħa ta' San George fuq id-dragun ma nistgħux neħduha bħala ġraja storika ħuti u lanqas għandna ninħlew f'xi disputi jew domandi li ma jwaslun amkien. Imma it-taqbida bejn il-ħażin u t-tajjeb ċertament li kienet hemm fil-ħajja ta' San George bħalma qiegħda fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Iva għamilha din ir-rebħa fuq id-dragun San George meta bħal kull żagħżugħ u wkoll kien jitħabad u jitqabad kontra x-xewqat ħżiena li joħorġu mill-ġibdiet tan-natura mħassra tal-bniedem. Iva, għamilha din ir-rebħa fuq id-dragun San George meta hu wkoll kellu tentazzjonijiet ta' karrierizmu, ta' poter, ta' fama, ta' nobiltà, ta' unuri. Iva, għamilha din ir-rebħa fuq id-dragun meta kien jgħix f'soċjetà mill-aktar pagana mingħajr Alla u seta' kieku riet faċilment jiddakkar minn dan l-ispirtu pagan. Imma għamilha din ir-rebħa fuq id-dragun San George meta bdiet u s-saħħet u tqawwet il-persekuzzjoni għall-insara. Imma hu baqa' jgħix il-fidi tiegħu, baqa' jisma' l-kelma tal-Alla, baqa' jiltaqa' mal-insara ħutu u jqawwilhom qalbhom. Iva, għamilha din ir-rebħa fuq id-dragun meta fl-aħħar kellu jistabar u ddim it-tbatija turmenti il-flagell fl-aħħar taqbida mad-dragun. Fem illi l-fera trid tgħaddi minn dan il-proċess. trid tissaffa, trid tinżabar, imbagħad tagħmel il-frott. Għamilha din ir-rebħa fuq il-ħażen San George kif jidher fis-saqaf ta' din il-Bażilika fejn il-pittur Ruman Giovanni Battista Conti tana itinerarju il-vjaġġ il-mixja ta' San George propju 70 sena ilu tana dawn il-pitturi, dawn is-sitt kwadri li jżejnu il-volta ta' din il-Bażilika. U inti u diħel mill-bib fl-ewwel kwadru tara lil San George iċarrat l-editta Diocletian Imperatur u allura qegħdin fis-sena 303 sena tal-martirju tiegħu. L-istess imperatur ma ħareġ editt wieħed imma ħareġ bosta kontra l-insara wieħed għar mill-ieħor. U waqt li l-anġlu mis-sema qiegħed iwiesen lil San George, żewġ insara qegħdin ipoġġu fin-nirien il-karti mqattajn tal-editt. U allura San George donnu qiegħed inaddaf, qiegħed jiżbor, qiegħed iqaċċat minn mal-frie insara dak l-editt blaqal li seta' jifridhom mit-sok tad-dilja veru. Imbagħad inkomplu bit-tieni kwadru tal-Konti li jkompli ma ta' qablu. Imur jippreżentanna lil San George konxju issa mid-destin tiegħu, jaf x'konsegwenzi serji kien hemm għal deklazzjoni li jmur jagħmel u allura jerħi kollox. Jitlaq kollox minn idejh, jiddistakka minn kollox, iqassam ġidu, jinfiret minn mal-eżie s-servjenti għaddejja tiegħu biex issa jifdallu biss l-aħħar ħaġa ħuti. Issa jifdal li jissiġilla dawn l-azzjonijiet kollha tiegħu b'demmu stess fil-martirju. Issa l-fera kienet lesta, safja, imnatfa u miżbura, fera bħal din ta' bilħaq fert fructum multum, ħatamel kotra ta' frott fil-martirju. Issa ta' bilħaq kif inkantaw mill-qalb kliem San Pietro Damiani fl-antifona Beatus Georgius de Militia Translatus in Militia. Issa kien wasal iż-żmien li San George jaddi minn eżerċitu għall-ieħor iħalli id-dinjità ta' uffiċjal tal-art u jidħol fl-eżerċitu Nisrani. Bħala suldat tas-sew qalbini huwa ta' kull ma kellu lil foqra biex jeħles mill-pista l-ġitt tad-dinja u hekk ħafif bla xkiel libes il-korazza tal-fidi u bil-ħeġġa kollha nxteħed f'nofs it-taqtieħ bħal gwerrier ta' Kristu, bħal qalbini kavallir b'sejf tħażżimt il-ħaq tribun u f'berito kollok qawwa inti qrit li kraħ dragun tal-infern il-kifer għadu li msejknin irid jitlifna sabiex nirbu l-ikbar illa din il-qawwa inti slifna. Għalkemm ħabbek wollik Diocletian Imperatur, qalb il-ħażen ożżejt dejjem tal-indafa li sbaħ fjur. Biex noħorġu bla mit-tifsa, mill-kbir ħażen ta' da' żmien, għamel int li nħarsu ruħna iqaf magħna kull imkien. Ħuti veru, ma nistgħux ngħidu illi San George għadda mill-esperjenza tal-konverżjoni li għamel San Paul ngħidu aħna. Illi minn persekutur tal-insara sar apostlu, sar evangelizzatur. Imma iva, nistgħu ngħidu illi San George ukoll għamel konverżjoni f'ħajtu. Lanqas ma kienet xi konverżjoni bħal ngħidu aħna ta' Santu Stin li wara ħajja ta' 30 sena immersa fid-dnub u fid-djufija, f'ħajja ħażina, f'ideoloġiji għal kollox żbarjati bħal manikeiżmu, imbagħad ħass li Alla kien qiegħed isejjaħlu u għaraf iż-żbuħija li tkun fera maquda mazzok tad-dilja veru li hu Ġesu. Imma San George li kien nisrani minn ġu f'ommu u minn twelidu u minn ċkunitu, kellu ta' kuljum iġedded dan l-impenn, iġedded din is-sejħa billi jaraf jażel bejn it-tajjeb u l-ħażin, iqaċċat dak li jtelle fil-għaqda tiegħu ma' Ġesu Kristu, jeqret l-dragun, jeqret id-dnub fil-ħajja tiegħu u jsir fera sabiħa li ħatamel ħafna frott. Ego sum vitis vos palmites, jiena ddil jintom il-frijej. Min jibqa fija u jiena fih jagħmel kotra ta' frott, min ajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Veru, mingħajr Ġesu Kristu ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma llum iridu nħarsu lejn anfusna ħuti. U bis-sinċerità inwieġbu għal dawn id-domandi x'qiegħed jidħol bejni u bejn Kristu. Kif għamilna l-bieraħ naqbdu dan il-kliem sabiħ din ixbija mill-Vanġelu. Kif qegħdin narawha ta' bil-ħaq fisħu hija, fisbu hija kolla taħħa din iġbija kif ħaddima San George fil-ħajja tiegħu. Donna din is-silta tiddiskrivi lil San George pass pass, imma ċertament applika għall-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Ħanerġgħu nisimgħu l-istedina li għamlilna l-Isqof San Pietru Damjani fl-omelija minn tiegħu fis-solennità ta' San George. Inħarsu hu ti eżies lejn dan is-suldat tal-eżerċitu tas-sema. Mhux biex nistaġbu bih, imma wkoll biex insiru nixbħuh. Nerfaw l-ispirtu tagħna lejn il-premju, lejn il-glorja tas-sema. Indawru l-għajnejn ta' qalbna l fuq biex ma nħallux id-dinja ċċaqlaqna. La bil-ħlewwa u lanqas biż-żejjil tagħha, lanqas bit-teddid u lanqas bil-korla tagħha għalina, imma nitnatfu minn kull tidnis tal-ġisem u tar-ruħ. Kif jgħidilna Pawlu, biex il-quddiem ikun jistħoqna nidħlu f'dak it-tempju ħini li l-ħarsa spiritwali tagħna hija imwaħla fih. Ejjew nitnatfu minn kull tidnis tal-ġisem u tar-ruħ. X'inhuma dawk l-affarijiet li aħna jeħtieġilna niġġildulhom inqaċtuhom minn ħajjitna biex insiru frijejs bih li jagħmlu kotra ta' frott. Jekk lil San George narawh jeqret id-dragun li rid jibla l-belt kollha, jiena f'qalbi naf li hemm dragun f'ħajti, anke f'familti, anke fis-soċjetà tagħna hawn il-preżenza ta' dragun. U allura għandna bżonn inħarsu l-ewwel netħarsa lejn anfusna. X'hemm żejjed f'ħajti? X'qiegħed jidħol bejni u bejn Kristu għax ġiri jiġri? Li meta Alla l-imbierek bħal bidwi tajjeb li jieħu ħsieb id-dirja u li jħobba. Jiġri li meta Alla jersa lejna biex jiżborna, biex inaddafna, biex jisaffina, biex ineħħilna u jqaċċat minna kull rabta ħażina, aħna donna nagħtuh daqqa fuq idejh u ngħidulu lilna ħallina bi kwietna għax aħna komdi kif aħna u ma rridux nimbidlu. Imma anke fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna ħuti jista' jkun li aħna għandna draguni illi qegħdin jaħtfunna l-iktar ħwejjeġ eżies u essenzjali għal-qalb tal-bniedem. Iva, għandna dragun tar-reba li qed jisir inna l-ferħ minn qalbna, għandna dragun tal-firdiet li jisir inna l-paċi mill-qalb tagħna, għandna dragun tas-supervja illi jagħlaqna fina nfusna u jisir inna l-kapaċità li nirrelataw mal-oħrajn, għandna dragun tar-relattiviżmu li jisir inna saħansitra l-kapaċità li niżnu l-affarijiet u nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Għandna dragun tal-modernizmu fi żminijietna illi jbellaħħinna li aħna mingħajr Alla nistgħu ngħaddu jew mingħajr Alla ngħaddu aħjar. Jbellaħħinna li aħna m'għandniex bżonn il-Knisja, m'għandniex bżonn is-sagramenti, il-quddies, it-talb, dawn iċ-ċerimonji. Id-dragun illi jitelfinna l-fiduċja fis-saċerdoti tagħna, ifessinna biex nitfgħu it-tajn lill-Knisja ta' Ġesu Kristu. Iva, dan huwa dragun illi bil-mod il-mod inixxifna u jeqridna ħuti. Anke fi żminijietna għandna id-dragun tal-indifferenza kif qegħdin naraw fis-soċjetà tagħna u madwarna. Dan id-dragun illi għalqilna qalbna jagħmilna birda. Inħarsu lejn min qiegħed ibati imma bħarsa indifferenti, b'qalb magħluqa bil-passi maġel. Iva, dan huwa dragun fil-ħajja tagħna. Imma għandha bżonn tħares ħarsa lejn anfisha anke l-Knisja li aħna niftaħru li aħna parti minna. Għaliex anke l-Knisja xi kultant teħtieġ iż-żabra, titnaddaf, tinħeles minn dak li m'għandix bżonn, l-atteġġjamenti li mhumiex evanġeliċi, l-idejat li jgħeddu l-għaqda tagħha ma' Ġesu Kristu. Il-Knisja trid titnaddaf mis-supervja, mit-tentazzjonijiet ta' karrieriżmu u mill-atteġġjamenti li qed iżommuha milli tagħmel il-frott fi żminijietna. Għandha bżonn tħares ħarsa lejha anfisha is-soċjetà illi aħna qegħdin ngħixu fiha. Niftakar fil-festa tas-sena li għaddiet l-Isqof Anton sfidana inħarsu lejn is-soċjetà tagħna u f'din l-allegorija tad-dragun nistaqsu li huma dawk iż-żewġ naġiet illi aħna qegħdin immantnu lid-dragun biex jibqa' kwiet biex jagħlaq ħalqu fis-soċjetà tagħna. Għaliex ħafna drabi il-vittmi in-naġiet huma n-nies vulnerabbli, huma n-nies li żjed fraġli. U aħna komplejna nitimgħuh dan id-dragun u saħan sitra konna wasalna biex nagħtuh leżis ħaġa li għandna li l-ħajja umana, il-ħajja tagħna stess. Żbaljajna ħuti iva. Meta lid-dragun ħallejnih iqaċċatna mill-eruq Kristjani tagħna li għal 2000 sena xrobna minnhom U ħallejnihom imantnuna dawn l-eruq. U issa x'fadal? Fadal id-dilja nieċfa. Fadal dilja marida. Fadal dilja illi mhix tagħmel frott. Dilja li ma tipproduċi xejn għajr frott qares li ma tistax it-tomu. Dilja li mitajbar xejn ħlif biex tinħaraq u tintrema. Iva, dini s-soċjetà tagħna. Iva, San Giorgio. Aħna għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Fragilitatis nostre promptus adjutor, inti l-għajnuna tagħna. Fin-nuqqas ta' ħila, fil-fragilità, aħna bred minn dajfa. Għandna bżonn l-għajnuna f'waqta tiegħek, o protettur qawwi tagħna. Iva ta' bil-ħaq. Għandna għal xiex infaħruk u nirringrazzjawk, o missier ħanin tas-sema. Inti tnaddafna, inti s-saffina. Kif imur jinsiġlek fit-talba l-interċessjoni ta' San Giorgio Monsignor Giuseppe Farrugia, inti o Alla lil San Giorgio qed tunna protettur tal-belt tagħna, għall-imħabba tagħna lejh. Saħħaħ il-familji tagħna. Għamel minnu tarka kontra l-ħażen li qiegħed jgħidek lill-uliedna, liż-żagħżagħ tagħna, lill-miżewġin tagħna. U l-aħħar talba tiegħi llejla hija talba li ftit ħin ieħor titħallat man-noti smewwija u timla il-ħitan ta' dan it-tempju u timla bil-ferħ lill-qalb tagħna. O Heros Invictissime, Noste Vocantes Adiuva, għaddis l-aktar qalbini, mis-sema inti smana, warbilna il-adu, tħalli nixu wieqaf mana, patrun ta' din il-gżira li dejjem qbista għalina, aqta xewqitna, isma talbna, bajnunitek intennina, ekk ikun infaħħar Ġesu Kristu.